Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Alaxe da, agerkarien tartea datozen minutuetan Zebrabidean, eta gaur asteazkena izan da, argia astintzeko betartu behar dugu, Jon Turner, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuen.
Zer moduz joan da astea?
Ondo dihoa,
ez da gutxi. Tira, ba, iritsi zaigu, asteanetako argia ere eskuartera, Jon, eta ohiko legez, azaletik hasiko gara. Lerreburua irakurriko dugu, iruditzen baldin bazaigu, bazaizu, sarrera gisa, euskara ikastea guztiz doan noizko bidea erraztea estrategikoa da.
Hoi da ez, baita, bueno, nintza iruretak idatzi du erreportajia, erreportaje mamitsua bada mami hemen. Bueno, ni egia esan pixka bat liatu iten naiz, A bat, B bat, ez dakit oso ondo maila bakoitza ze euskara maila idagokio, baina bueno, saiatuko naiz ora laburrian azaltzen, erreportajean zioa zindan. Asuntua da, honitzak esaten duen bezala, aldarrikapen historikoa dela euskara doan ikasteko eskubidea, eta gaina bueno, gaur egun ba gori daun gaia da, ez? Zentzu hortan, bi urrats esanguratsu eman berri ditu ABEK, hau da, helduen alfabetatze eta berreuskalduntzerako erakundiak, C bat maila gainditu nahi duten gazteentzat batetikan, eta bestetikan A bat mailakoentzat, ez? Eta, bueno, asuntua da, diru kopuru murritza ordainduta ikas dezaketela EAeko ikasleek, eta ondorioz, ba, matrikulazio kopuruek nabarmen egin dutela gora, ez? Bueno, euskalgintzaren sektoreak, eragileek, ABEK emandako urratsa hau txalotu dute, baino diote ere euskal herritar guztiek euskara doan ikasteko duten eskubidea bermatzeko bide luzea dagoela egiteko, ez? Eta hortaz aidea erreportajean, bueno, hemen ABEK emandako laguntza hauen ezaugarri bada, ikasleek diru bat ordaindu behar dute kurtsoa hasi aurretikan, eta gero baldintza batzuk berrez kumplitzen baituzte, ba diru hori berreskuratu egin dezakete, ez da halako, bueno, traketxezen da fiantza moduko bat, hori bi kasutan aplikatzen da, eta eragileek, euskalgintzako eragileek diote ikasleek ez luketela inongo kasutan dirurik aurreratu beharrez. Eta aparte, bada beste puntu potente bat eragileek eta da aipatzen dutena, eta da, karo, askotan, ba, bueno, ikasleak diruz lagundua izan nahi badu, EAen behintzat, hainbat ate jotzea beharturik dago, ez? Ba, batetikan ABE, bestetikan udala, mankomunitatea, eta horrek ba, diru laguntzak eta jasotzeko prozesua zaildu egiten duela.
Tan asmena sortzen duelako, ez?
Hori da, azkenean zera tejo barde, zer eskatu barde leku batean, zer bestian, eta gainera, ba, klaro, ba, herri bakoitzean, udal bat dago, inguru bakoitzak mankomunitate bat, bakoitzak bere baldintzak dauzka, eta agian, euskara maila igualian izena eman duten bi ikaslek, bat Tuterakoa, bestea Ibarrekoa, edo inkluso Gipuzko barroan, bat Ibarrekoa eta bestea Arrasatekoa, ba, ordu igualak sartuta euskara maila igualian, eta ba, kuota diferentea ordaindu behar dute, ez? Eta bueno, hori ere bateratu beharko litzakela aipatzen du sektoriak. Reportajean parteik handina EAeri eskaini dio nintzak, baina gero bi kuadro, ba, gaina desente luzek dian bi kuadrotan, batetikan Ipar Euskal Herriko egora heldu dio, eta estetikan Nafarroakoari.
Eta horretan aldeak, handia dira?
Zertan.
Ipar Euskal Herrian, bai.
Bai, Ipar Euskal Herrian joberak aipatzen du, ez? Ez dagola honintzak, ez dagola euskara ikasteko laguntza berezirik, handik eta hemendik beharko laipatzen du, handik eta hemendik jasotakoarekin moldatu behar izaten dute, eta erronka dela, ba, Nafarroan eta EAen bezala finantzamendu kuadro bat osatzea, ez? Eta horren inguruan, ba, itzegin digu intzoliden Ipar Euskal Herriko AEKaren koordinatzaileak, eta gero, Nafarroako kasua hobe ulertzen laguntzeko, onintzak elkarrezketatu du Javier Arakama, Euskarabideko zuzendari kudeatzailea, eta bueno, honek aipatzen du ere, ez, ekosistema, bueno, Euskara Elkarte, entitateen ekosistema pixka bat komplexua dala, euskaltegien sarea bezala, ba, diru laguntzen sistema bateraturik ez dagoelako, ez da, aipatzen du, ba, hasteko diru laguntzak ez dituzte jasotzen edozein euskaltegitan ikasten ari direnek, Hezkuntza Departamentuak kudeatzen dituen Zubiarte Euskaltegiko eta Hizkuntza Eskoletako ikasleek ez daukate laguntzak eskatzeko aukerarik, laguntzak AEKako eta IKako ikasleentzat dira, ba bioretako matrikulak, ba beste bietako baino desente garestiagok direlako, ez? Eta nik egia izor, Zubiarte Euskaltegiaren berri ez neukan AEK eta IKA bai, baina Zubiarte beste agente bat hemen nik orain deskurritu dutena esan dekoa, ekosistema komplexua berak Nafarroko panorama buruz esateo, baina nik esango nuke herrialde osoan dala pixka komplexua.
Kontua da, ikusten dela, ez? Eraginkorra dela Euskara ikasteko ikastarauen prezioak eta jeistea, zer datuak esanguratsuak dira, ez? Zer, ikusten dut aipatzen dela esate batera, ze bat maila 16-18 urte artekoentzat 20 eurotan jarrita, ikasle kopurua 2,700-etik 5,000-ara igo dela.
Hori da, ez? Hori egia boikoiztu eta mailakoen artean ere, ba, 1,000 gehiago, ez? 4,000-etik 5,000-ara, eta bai, laguntzak eskaini ezkeo, funtzionatzen du eta demostratzen du jendeak euskara ikasteko urrats hori emango lukela, ez askotan esaten da interesik ez daukate, ez dute behar, pipipum, baina bueno, haizu errestasuna jarrita, urratxa emango luke jende morduak.
Tira, badago, horre nahiko saltxa, nahiko zer antolatua gauzak, pixka bat, ez, alde guztietan ere hori da, ez, antzerako funtzionamentu izan dezaten eta laguntza guztien eskura izan dadin. Jon, larrun ere badator, aste honetan, eta, azte pertsonaia jarri duzen gainera bertan azalan eta barruan ere mamituta ze astindu eman diozuen Fermin Muguruzari.
Ala da, ez bai, Lander Arbelaitz lankideak egin dio elkarrizketa Fermin Muguruza, aurkezpenik ez du behar Ferminek, gaina orain, bere izena bolo-bolo dabil, batetikan, kontzertu bira hasiko dula eta orain iragarri berri ditu, talderekin emango itun kontzertuak, Biarritze, Bilbon, Donostian eta bar, eta gero, goiburuetara egin du salto berri izenak larun bateko kontzertua batikan, ez, horre martutenen kontzertua eskainizun, Deskontrol taldeakin, besteak beste sarri-sarri kanta jo zuten, hainbat jendea sarratu intzan, salaketa jarri, tartean COVID biktimen elkartiak, edabide batzuk polemika hori aizatu zuten, eta bain Eusko Jaurlaritzako Justizi Sailak erabaki du horren ondotik, kartzeletan kontzertuk eta eman analizateko baldintzak gogortzia, ez? Eta horregatik ere Fermin berriz bere izena hor bolo-bolo, baina guk beste mila konturi buruz galdetu diegu, ez? Elkarrezketa honetan, egia esan, 15-16 orrialdeko elkarrezketa puska da, eta gainera hemen Lander Arbelaitzek dioen bezala interneten areta bertsio luzeagoa sareratuko du, ez? Egia esan badauka zer kontatua Ferminek, imposiblea da bera kontatzen guztik laburtzia, batetikan aipatzen du musikari buruz hitz egiten du noski, batetikan Euskal Herriko panorama, ze egoera zegoen duela 40, 50 urte eta gaur egun, beak parte hartu itxun proiektuk taldek bertan bizitakoa kontatzen du, ez dakit kortatu neugorriak edo dut aipatzen dira, esan ozenki zigilua zere hitz egiten digu, euskaraz kantatzak beretzako zein importantzia daukan ere aipatzen dut, eta gero pixka bat joten da tartekatzen Euskal Herriko panoramari errealitatea soziopolitikoa lotutako kontuekin, ez? Eta hor euskal gatazkak garrantzi handia dauka, etaren jarduna aipatzen da, errepresioa, poliziak, eskuin muturra, naziak eta hainbat kontu Intxaurrondo, Galindo, eske izen saltxa izugarria da, Fermin referente bada musikaren munduan, eta egin diogu elkarrezketa esan dakoa bira bat astear daukanean, eta gero esan nuke datorren urteko kainean bukatuko du labira hori Donostian, eta horre buruz hitz egiten dugu, aitzakia hori da Ferminekin hitz egiteko, baina gero kontatzen dut nagoa mordua, ez.
Erreferentzia delako bai musika, baina pixka bat aruntzago ere badoa, ez? Ferminen figura horrek, eta nik uste dut azken hamarkadetako Euskal Herriko historia eta Ferminen historia pertsonala pixka bat joan direla eskutik helduta ere, ez? Hortaz, bere biografia ere bada, noske oso ikuspuntu konkretu batetik eginda, baina bada pixka bat asko eta askoren historia ere, ez? Edo oso gertuko sentitu dezakegun historia bat.
Bai, nik egia erizor, bain azken aldin pixka deskonektatuan engon Ferminen gan, baina, nostra, ba, gure garaien kortatu negu gorriak dute izan zan, bueno, gehiago imposible, ez? Benetako referentzia eta bai, pues egia zuk esan dezuna, Euskal Gatazka realitatea eta Fermin elkarlotuta, gure zeak ere hor sartuta, kontzertuak bat eta beste, eta bai, ba, askorentzako hori referentzia bai, musikatik apartekoa, ez? Nik esango nuke, bera bezalakorik, ez dakit, egongo da, nagian garai bateko ez duk amairuren garaian, eta izango ziren, bestelakoan, ostra, ez dakit hain referentzia.
Bai, eta alako malgutasuna adierazi duten, erakutsi dutenak, ez? Eta jakin dutenak garaian garaira egokitzen, ez? Zegoza da, denboran zer irautea, baina beti ez dakit, ez? Zera berarekin, egiteko modu batekin, edo, baina Fermin Fermiñek jakin du garaietara gustatuko zaizu gehiago edo gutxiago, baina garai bakoitzara moldatzen eta askotan aurreratzen baita ere, ez?
Bai,
Euskal Herriko panoramatik begiratuta.
Pues bai, eta hortik barruan jaso dugun titularra, ez? Aldatzeak eta mugitzeak pizten ditrina, pues hori beti aldatzen eta batez ere beti mugitzen, ez, Fermin.
Eta oraindik ere horretan jarraitzen du Fermin Muguruza.
Hori da.
Tira, ba, esan dako, 16 horritako elkarrizketa, baina sarean, oraindik eta ere luzeagoa, beraz, Ferminzalek badute zerrekin gozatua. Eta, Jon, bueno, bukatuz joateko beste gai batera aipatu nahi zen egun, hain zuzen ere Argiako azken horrietan datorren artikulu bat, Gorka Berezi Hartu Mitxelenak sinatutakoa, Exodoa du izenburu. Ze Exodoa zari zaigu.
Bai, bueno, pixkatek zu da, asko jakingo dut honen berri ez, ba, isa edo lehenko Twitter saretikan nola jendea juten ari dan, ba, bueno, konturatu direlako ze toksikoa da isa sare soziala, nola iran bihurtzen zentzu batien eta baina askorekin zea eskuin muturraren gotorleku eta bar, eta Gorka Berezi Hartuak, ba, bueno, ohikoa dauken ironia kabroi horrekin, ba, bueno, oso artikulo politia idatzi du ez, gaiari buruz, jende guztiai bai da azaltzen, zergatik jarraituko duen isasarean, edo zergatik utziko duen ez, bera kontatzen du, batzuek ekintza antifasista bezala definitu dutela, isa edo Twitterretik alde egitea, eta berak, hola, aipatzen du beraz ez, aikike, Artxandan eta Soiluen ibilitzen fusile eskuan zeukala bizia jokatzen, eta zuk berriz telefonoko aplikazio bat borratzen duzu. Katea ez da eten, hori ironia zioena, eta gero total bestaldian beste batzuk erabaki dutelako, ba, beren burua Stalingradon edo Euskalonon irudikatuz, frontea ez usteko erreguka ari direla beraien tropa imaginarioei, ez? Batzuk mantentzen dira, besteak usten dute, eta hemen harritzekoa da, edo, bueno, harritzekoa deigarria, edo, bueno, ja normala egia esan. Batak eta bestiak hartzen duen erabakia hartuta ere ba, plazaratzeko behar hori, ez? Bai. Zea hori eta hori Gorkak ere aipatzen du, ez? Zer nahi gertatzen dala, dana ere, ba, berak espero duela mota horretako plataformetan egiten dugunari importantzia gutxiago emango diogula eta baita bide batez ba, gure buruei ere, ez? Horrela, orokorkiro, beraz dioen, ez? Eta egia da, ematen du bakoitza egia absolutu baten jabe garela eta hortaz konbentzitu behar ditugula gure jarraitzaile guztiak, ez? Eta batez ere hori publikatu eta esan eta plazaratu eta zure erabaki horiek.
Hori da, ez? Egia absolutuaren jabe, baina gero eskaparatismo hori baita ere ez dena agerian utzi beharra eta gero beste guztien onespen horren beharra ere, ez? Ez da zurearekin, zurea esan da, bueno, gustora geratzen zarela, ez? Gainera behar duzu beste guztiek ere baizko horretan indartu zaitzaten, eta...
Horria, eta hortaz ez gea inor libratzen, asko esaten da, guri bosta xolan, inera ez, baina ez, ez urra, hemen denokai gea zerbaiten gatik izketan, da, bestela ez genuke hor sare sozialetan inbeste gauza saneratuko, ez nik adibidez, jo, harritu nintzen, hola, parentesia zabalduta, aurrekon, bueno, argian ere hasi du prozesua, bueno, jasita genden hausnarrian, isa zerregin sare sozialekin eta bueno, hor gabiltza, eta bat hartian ibili nintzen bitzen, hola, periodiko batzun adibidek eta zeite zuten, eta jo, sartu nintzen Espainiar periodiko batian, eta albiste bat zeon, eta zabaldu ezazu albiste hau, ez, botoia, klikatzen zen duen bertan, eta 12-14 sare sozial eta sare sozial eskaintzen zizkizun albistea zabaltzeko bat, Twitter, Mastodon, Blue Sky, Facebook, Instagram, ezakize, TikTok, eta esaten, oh my God, baina, zer da, albiste bat idatze, eta gero 12-14 saretara zabaldu ezakizu da, baina ze sobreesposizio, ezakit, pixkat, bertigo pixkat eman zidan, ni ezakitea adina du izangoa, baina sarekiko gero eta zeago gabiltzen ontan, ostra, ba, bueno, bada zer hausnartua, ze batez ere, ba, zeinen esku dauden sare guzti hauek, eta zertarako baliatzen duten, eta ze diskurtso dan nagusi, eta, bueno, bada zer hausnartua, eta agorka nahu leitzia, ba, kuriosoa da, beste ikuspuntu batetik ikusteko gaia.
Badago zertaz hausnartu, eta argiak laguntzen digu beste behin ere bideo horretan. Jon Turner, mila esker, aste onona izan dezazula datorren ere.
Zuei eskerrik asko da, bai, aio, urren arte.